انکو بلونه مدحوینه ها سومالیا حسن شیق محمود ایا مانتا بو قشو کتگی مگرد کسمایو امام الگوارد که جبلن مدحوینه ها ایا هر او بو قضی بنتلن کافر گلبید گل مدود ایهیر شبیله وربحن کساب سن سفر که مدحوینه ها ای مگرد کسمایو حاینو هیا ازن محمد سلام
وفدیگان و هوگایمنی مدحونه دولت سومالی مدن حسن شیخ محمود ایام که او کشور دگان گران کدیار ده مگر وقت سمعی و حال کسی و نگوسر دویی مدحونه احمد محمد سلام یا قیبها کل دوون ابرشده مدحونه دولت صدر الکی سومالی مدن حسن شیخ محمود ایال قو ضایم مدحونه احمد محمد سلام میکوه ده هلان عرمه ها هول دلده کدن که اهل شباب یاسید و کره عرمه ها قبل که گدو او مدسه دحسنه هی او کتاگنا قراف و دحیه مامول که دیگانه داسی یاسید و کره مامول که جبلان وزیر که وزارت عرمه ها قده ای جبلان محمد ابراهیم اوگله او ورباهین تلاح اللی سودوین کدیب بایا که اللی او جیدر سودال که مدحوین حسن شیخ محمود
او جیدر او یمین ای تحی لدگالک in laga xareeyo waddanka Soomaaliya sida aad la socotaan ba maalmihii dhaweeyto dowlad goboleedka Jubaland oo hoggaaminayo madaxweynaha Axmed Islaam Madobe in aan taanay dagaal duulana aan ku qaadnay kolooyinkan qawaarijta ay dawladdu qabsatay meel bartilmaameed aad muhiim u ahaa Janna Abdalla madaxweynaha insha Allah taala waxaan ka rajaynaynaa inuu taageero nagu siiyo iyo xaaladaha siyaasadeed ee ku xeeran maamul goboleedka Jubaland
maxamed amin oo ah wasiirka madaxtooyada ee Jubaland ayaa dhankiisa sheegay in Jubaland muddo dheer oo cunqabateen ay saarneed dawladdii hore ee maxamed abdullahi farmaajo kadib loo baahan yahay in la bilaabo mashruucyo kala duwan oo horumarineed oo dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland ay iska kaashanayaan
goobaha waxaan ku jirnay muddo dheer oo aad ogtihiin oo aan dawladda federaalka ay kala goonaayeen iyo Jubaland muddo dheer cunqabateen ma saarna I hope inshallah in waxa soo dhan laga soo kaban doono dan sugeyna madaxweynaha waxa leenahay salaadii masuulaha ee wasiirka sheegay soo dhow
kadib doorashadii madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markii ugu horeysay uu soo booqday Jubaland iyadoona ay ku soo beegmayso xilli dawladda Soomaaliya ay bilowday dagaal ka dhana Al-Shabaab iyadoona maamulka Jubaland uu wado dhaqdhaqaaq kala duwan oo loogu wareegay Al-Shabaab deegaanada ay ka taliyaan waxaana madaxweynaha Jubaland iyo madaxweynaha dawladda Soomaaliya ay ka wada hadli doonaan dadgalinta howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii xal waara looga gaari lahaa arrimaha siyaasadeed ee ka taagan gobolka Gedo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo